Ja, vi får forsøke å si litt mer her. Det er jo sånn at vi kan kanskje stille sette oss ned og lure på om hva er det? Er det liksom sånne rosenrøde beskrivelser av dette her? Er det en slags form for nærmest eventyr? At denne mannen som pustet og festet, som det ble snakket om her, av mord og trusler imot Guds menighet og så videre. Og nå i en sånn situasjon her, altså, så liksom bobler det over av fryd og glede og takknemlighet og styrke og kraft i en sånn situasjon. Er dette her liksom en slags form for sånn ønsketenkning? For du kan jo lure. Det er jo slik også at i våre dager så er faktisk dette det merkelige greier. Men dette med glede, det er blitt mangelvare. Det er blitt en stor, stor mangelvare i våre dager, til tross for liksom alle disse flotte husene, og så de er inne i husene og alt sånt. Det mangler jo ikke på tilbud heller. Det er vel bare at noen år om å gjøre, så har de vel 120 kanaler i mulighet for hele døgnet. Så det mangler ikke på tilbud, det mangler ikke på noe som kan tilføres folk, men hvor er gleden? Liksom, er det den som du ser i ansiktet? Er det den du leser i ansiktet rundt om i heimene rundt om? Når de har sittet en hel kveld og sett video, er det liksom gleden som stråler frem ifra ansiktet? Det er liksom mangelvare. Og så da kommer du her i lag med en mann. Da er det altså å komme i lag med denne mannen her. Ja. Det er liksom du begynner å kjenne på noe. Og så er det så greit. Det er noe rart. Han er jo tatt ut av Gud for at Gud skal vise hva han kan gjøre med en synder. Altså, vi kan si det at ja, Jesus, han kan vi se på, han jekter. Men vi er jo så milevittig fra Jesus. Det er liksom ikke noen muligheter, for han var uten synd, og han var den han var, den store og svære personen som han var. Så det liksom, det kan liksom virke som en svær avstand. Det er en sånn svær avstand, og det er noe Gud har sett det, hadde han sagt. Skulle bare mangle forresten. Og han kjenner oss, og han vet hvordan menneske er. Og han har ingen behov for at noen skal liksom lage noen svære vidløftige analyser om mennesket, sier jeg. Står det. Han visste selv hva som bodde i mennesket. Så det er han ekspert på. Så han visste det. Og når han visste det, så visste han det at hvis vi fikk Jesus her i verden, Guds sønn, så kunne liksom det virke som en sånn avstand, noe sånn uoppnåelig, og begynne å ligne på han. Til tross for at det er det som er Guds mål, det å danne sin sønns bilde i oss. Det er det som er hans mål. Det er det han er ute etter. Det bildet han vil danne i oss, sin sønns bilde i oss. Det kunne virke litt sånn svært. Og derfor tar han denne mannen. Så tar han denne Paulus. Og så sier han, se her, nå skal jeg vise hva jeg kan få ut av et menneske, av en synder, av en som enda til hater meg. Enda til en som hater Kristus. En forfølger. Jeg er Jesus, han som du forfølger. Nå skal de se hva jeg kan gjøre ut av en forfølger. Og så kan det begynne, og så er det ikke noen av oss som har vært så vekke, og som har vært så langt ute i hat mot sannheten, og i hat mot Kristus, og i synd. Men ingen av oss har vært så langt ute som Paulus, den største av syndere. Kan vi se hva Gud kan gjøre med han? Ja, da er det. Det er liksom, det er derfor han sier liksom, lær. I kapittel 4, vers 9. Det som dere også har lært og mottatt og hørt og sett hos meg. Gjør det. Så dette er ikke bare en predikant. En som liksom overleverer noe, men det er en som viser de også noe. Han har vist, han har utvist at dette er ikke prat. Det er ikke preik han driver på med. Det er realiteter. Som dere har lært og mottatt og hørt og sett hos meg. Gjør det. Og du skal få oppleve noe underlig. Fredens Gud skal være med dere. Han skal være med. Han var i fengselet der. Alle forlot han, men det var en som var med. Fredens Gud skal være med dere. Ubetinget, uavhengig av alle situasjoner, uansett omstendigheter. Fredens Gud skal være med dere. Og det var det vi kunne se i han. Det er det vi ser i han her. Denne bemerkelsesverdige evnen til å glede seg. Til å utvise og framvise glede. Og det er slik at det er alltid kjekt å være i lag med personer som liksom er glade. Det er noe sånn, det er noe sånn som sitter mot i oss, og det er veldig kjekt. Omgjengelige personer. Men likevel, tenk på denne mannen som sprudler over av glede og liv og livskraft. Likevel så trekte de seg unna. Likevel så forlot alle de i Asia forlot meg. På samme måte som de hadde forlatt hans mester. Tenk på det liksom at denne Jesus som ikke søkte hverken det ene eller andre, men bare som utgav liv, som det gikk livsalige ord ut ifra. Ja. Da trekte de fleste seg unna. Så. De trekte seg unna, og de sa enda til at dette er hårde ord. Hvem kan høre på slikt? De trekte seg unna de fleste. Og de trekte seg unna Paulus de fleste. Og så fikk det konsekvenser i deres liv og trekket seg unna. Og så var det ikke noe av den opplevelse og erfaring i deres liv at fredens Gud skal være med dere. Men han søker her i dette brev å dra oss sammen. Og dra oss inn i sin situasjon, i sin tjeneste, ikke i sitt fengsel. Men det han er i fengselet. Det er ikke det som om å gjøre for han å få oss i fengsel. Det er slett ikke noe. Tvert imot så sier han i Timoteus brev at vi skal be for styresmakten og de ledende og de som har makt og myndighet iblant oss. Så vi kan leve et stille og gudfryktig liv. Altså et liv i Guds frykt kombinert med ikke ytre forfølgelse. Han oppfordrer oss til å be om det. For det er ikke noe ideell situasjon i å få seg at det skal være slik som er han her. Men om det skulle bli slik, så er det at disse omstendigheter kan ikke ta det som bor i denne mannen ifra han. Og denne glede. Og han vil dra oss med i dette. Det er dette han vil dra oss med i. Det er dette han vil føre oss inn i. Det er dette han vil tilføre oss. Han vil dra oss med i sin, om du kan si det sånn, prestetjeneste. Han reiser, som jeg nevnte her, han reiser et frelsens hus, ei hytte, et telt midt iblant en vannartet og vrang slekt. Og inni dette huset, eller i dette teltet, så gjelder en ting, og det er å innta Kristus. Vi blir servert Kristus, og vi blir oppfordret til å berike oss i Kristus. Mettes og tilfredsstilles med han, for også da i det å kunne være i stand til å virke i han. Fylt med rettferdighetsfrukt i 1.11, som virkes ved Jesus Kristus, Gud til ære og lov. Og ei sånn frukt taler han om i kapittel 4, vers 17. Der hadde de satt i gang en virksomhet. Det var noe som de hadde virket, det var noe de hadde gjort, det var noe de hadde arbeidet med. Og så hadde de samlet sammen en gave og gitt til Paulus. Sendt en mann av gårde og gitt, og delt samfunn med han på den måten. Det var ikke det som var frukten, det at de gav den gaven. Det var ikke det som var frukten, men det var virksomheten. Men ut av dette her så kom det en frukt, står det her. Ikke at jeg attrår gaven, men jeg attrår den frukt av den som rikelig kommer dere til gode. De gav ikke ifra seg frukten. Frukten satt igjen med sjø. Og den ble rikelig i deg. Og det var dette som gleder Paulus. Men nå har jeg fått alt. Og har overflod. Han opplever det som Jesus taler om, liv og overflod, som er i frelsens hus. Når Jesus i Johannes 10 taler om døren, og taler om å gå inn gjennom døren og inn i frelsens hus, så taler han om det som er der inne. Der er det rike beitemarker, der er det rike bord, og der er det liv og overflod. Det er ikke knappe ressurser, som de snakker om ellers. Jeg har overflod, og har fulgt opp etter at jeg av Epafroditus har mottatt deres gave. En yndig duft, et offer til glede og velbehag for Gud og min Gud, skal etter sin rikdom. De hadde gitt bittelitt grann av sin rikdom, eller kanskje de hadde gitt mye, jeg vet ikke. Det står ikke liksom. Han er ikke så veldig opptatt med det, ser det ut for. Men de hadde i hvert fall kommet såpass til velmakt at de hadde noe å gi. Men Gud skal etter sin rikdom, så skal han begynne å gi og utgi. Så begynner Gud og gir. Ja, ja. Etter sin rikdom å fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Det skapes noe der. Det skapes en frukt. Det er liksom indre kvaliteter som er frukt. Det er egenskaper, det er innvortes kvaliteter. Åndens frukt er, som vi leser om i Galaterbrevet, og så forskjellige ting. Som også står tale om i dette brev. Trøst i Kristus, kjærlighetens husvalelse, åndens samfunn, medfølelse, barmhjertighet. Det er slike frukter som skaper denne fullkomne glede. Da gjør min glede fullkommen når disse ting er. Når disse ting blir utvirket, når disse ting begynner å bre seg iblant oss. Så er det ikke bare det at det Kristus gleder han, men han gleder seg også av det som Kristus virker i oss. Så det at det å begynne å glede seg i Kristus, det kommer det ene pluss etter det andre. Så begynner han å glede seg over det som Kristus virker i de, akkurat som Johannes. Jeg har ingen større glede, sier han, enn at folk reiser ut som misjonærer. Ja, det er noen som har det. Det er den største glede de kan ha. Å se at noen reiser ut som misjonærer. Vel, det kan godt hende at noen skal, og noen bør, og noen har blitt kalt av Gud, og noen skal ut der som misjonærer. Men det var ikke i og for seg det, men at de vandrer i sannhet, at de oppholder seg i sannheten, det var det. Jeg har ingen større glede enn dette, at jeg ser at dere vandrer i sannheten. Det står også om han, jeg har gledet meg meget, sier han, i andre brev. Og i tredje brev så sier han at han, jeg har ingen større glede enn å se dette. Du ser liksom, når ting begynner å virkes i blant oss, så tilføres det glede tilbake til den enkelte. Da gjør min glede fullkommen. Og han gleder seg over det. I kapittel 4, vers 10, jeg ble såre glad i Herren over at dere endelig en gang jeg kommer således til velmakt igjen, at dere har kunnet tenke på mitt beste. Jeg ble såre glad i Herren. Og så stiger det også enda til opp ting til Gud. Så den evige Gud i himmelen vår, som sendte Jesus til vår frelse, enda til han blir glad. Som det stod om i kapittel 4, vers 18, som vi leste første kveld. Så her er glede i alle leirer, her er glede som sprer seg i overalt. når ting, disse ting her begynner å fungere iblant oss. All eders trang i herlighet. Dette er en virksomhet. Dette er noe som er forankret i herlighet, det som har sitt utspring i herligheten. Derfor var det at Paulus også møtte Kristus i herlighet. Det var der han møtte han, og det var der han så han. Og det var utifra fra en tale ifra nådens trone i herlighet. Det var det som tilførte han, det som skulle omskape hele hans liv og fylle hele hans liv med verdier. Og forkjenne han og kraften av hans oppstandelse. Det er den samme kraft som står helt i kapittel 3 og vers 21. Den kraft hvormed han kan underlegge seg alle ting. Det er kraften av hans oppstandelse. Det er disse krefter som begynte å komme inn i han. Og der trenges krefter. Og Peter taler om krefter for å opptre i brodersamfunnet. Og Johannes apostelen taler om krefter som skal til for å opptre i brodersamfunnet. Og Hebreabrevet, når det står talet, la broderkjærligheten vare ved. Det trengs vedholdende styrke og kraft og støhet for å kunne la at dette skal bli en virkelighet. Hva er den medisin som Hebreabrevet fører fram for at dette kan bli noe iblant oss? La broderkjærligheten bli vedvarende, av samme art nemlig som det som han har tidligere har talt om i dette brev, det som har med Kristi herlighet å gjøre. Han som er der, han som er kronet med herlighet og ære. Og la oss ikke trekke oss unna det, sier han i kapittel 12. La oss ikke trekke oss unna det, trekke oss tilbake fra Guds nåde, trekke oss tilbake fra denne stadige framtreden og dette står stadig framfor nådens trone, der der sitter en mann kronet med herlighet og ære, og utifra han går der ord som taler til oss. Han er ikke en taus majestet, men det går ord utifra han, ifra nådens trone, som taler til oss, og som kan føre fram i oss disse ting, at enda til broderkjærligheten kan bli ved. Og du kan lese gjennom Peter sine brev. Han også taler om småbarn, eller om nyfødde barn, og han taler om brødre. Og han taler også om broderkjærligheten. Og du skal les litt nøye gjennom Peters brev og se hvor han forankrer alle disse ting. Igjen er det i Kristi herlighet at alt er forankret. Og her er det slik med Paulus også. Det begynner med kraften, kjenne kraften av hans oppstandelse. Ja, så kan det hende vi kan bli stanset også til å gå ut og dele samfunnet i hans lidelser i en viss grad. Men jeg tror det skal bli tungt for oss hvis vi skal hoppe rett i det. Det skal bli vanskelig for oss. Men når vi har begynt å få inn noe av kraften av hans oppstandelse, så kan det hende det at det kan bli noe av dette, at vi er i stand til å tåle også noe av samfunnet med hans lidelser når vi skal utenfor leiren. Når vi skal bryte forskjellige bånd, enten det er familiebånd eller tradisjonsbånd, eller det slike krefter som vi må stelle med, altså press fra våre miljø. Tenk på det, på de som vokser opp i dag, hva slags kreft er de utsatt for? I form av kreft i omgivelsene, i alt som de mottar inn i en øyne. Du kan ikke gå en tur ned på gata her uten at du blir bombardert med ting som skal inn der, i form av brosjyrer og bilder og alt dette her. Slik skal du ta deg ut, slik skal du se ut, slik skal du kle deg, slik skal du være, slik må du oppføre deg. Det er et kolossalt press. Hvordan skal vi kunne opptre og bli bevart under slike kolossale press og krefter som er utsatt for? De fleste bukker unna i det, og de bøyer seg for det, og de lar seg drive med av strømmen av alle disse tingene her. Men her er en kraft som kan motstå alle disse tingene her. Men da må vi inn i nærheten av hans og begynne å hente kraft ut ifra herligheten. herligheten. Ja, det blir ikke så forferdelig interessant dette som verden kan oppdrive da. Det var ikke så forferdelig interessant disse her svære kongene, hvordan de kledde seg i prakt og herlighet for Esaias når han hadde sett Herren sitte på en høy, høy trone og bare slepe på hans kåpe oppfylte tempelet. Tror du han var så forferdelig? Tror du han lot seg imponere så forferdelig om en konge kledde seg i noen skinnende klær etter den dag, når han hadde vært inne i Esaias 6? Da liksom ble han ikke fullt så imponert lenger av det som denne verden kunne stelle i stand. Men hvis han ikke hadde sett det syn, så kan vi la oss imponere, som folket gjorde med Herodes når han kledde seg i denne sølvkappen og stilte seg liksom sånn at lyset falt på seg, og så talte ut til folket der og hadde tydeligvis utrustet med en voldsom røst og en voldsom taleorgan. For de sa dette er Guds røst, sa de. Ja, ja. Noen minutter etterpå så lå han der, og så åt åmen han opp. Slik ender det. Det er slik det ender ut med alt herlighet i denne verden. Et slikt arbeid, en slik virksomhet som Paulus her taler om, den viser seg i at den avsetter frukt og kvaliteter, altså slike åndens frukter, slike innvortes egenskaper. Som jeg nevnte for eksempel i kapittel 2 og de første versene der. Og som gir seg uttrykk i det som er tråden gjennom hele dette brevet, nemlig glede. Det står noe der. Jeg kan bare ta en liten kommentar på det. I kapittel 2 og vers 1 og 2 leste vi så vidt. Da gjør min glede fullkommen i vers 2, så dere har det samme sinn i det. Dere har den samme kjærlighet, og med én sjel har det ene sinn. Det har vi vært inne på. Det er sinn, det er et ord som har både med tanke og med følelser og med handling å gjøre. Og som er utvist og som er framstilt for oss fra vers 5 og nedover hva som ligger i dette sinn. Og ikke gjør noe av trette, syke eller lyst til tom ære, men i ydmykhet akter hverandre høyere enn dere selv, og ikke ser hver på sitt eget, men enhver også på andres beste. Hva er andres beste? Hva er det? Ja, vi må gjøre slik som de vil. Ja, vi må føye oss etter deg. Vi må gjøre slik som de vil. Er det andres beste? Da står en forklaring på hva andres beste er her. Og det er fra vers 19, så taler han om Timoteus. Og i vers 20 så beskriver han Timoteus, som har vært sammen med Paulus, og som har fått inn noe av det samme, av den samme art og den samme tjeneste, og er blitt medarbeider i den samme tjeneste som Paulus. For jeg har ingen like sinnet. Det var mange som hadde begynt å forkynne evangeliet. Det var mange som hadde begynt å arbeide. Det var mange som hadde oppstått liksom som ledere og forstandere for forskjellig sant, rundt om i menigheten. Det var mange. Men han fant så få som hadde dette sinn. Jeg har ingen like sinnet som oppriktig kan ha omsorg for dere. For de søker alle sitt eget. Hva er det motsatte av å søke sitt eget? Det er det som kommer her. Det er det som er forklaringen på hva som er de andres beste. De søker alle sitt eget. Motsetningen til sitt eget, det er det som hører Kristus Jesus til. Og det er det Paulus viser i praksis her også. Han framstiller Kristus for oss. Når han skal gi oss det beste. Når han skal... Han søker ikke sitt eget. Men han gir oss det beste. Han gir korinterne det beste. Han gir romerne det beste. Han gir galaterne det beste. Han gir alle som han tjener iblant. Så gir han de det beste. Han gir de det som hører Kristus Jesus til. Det er de andres beste. det som hører Kristus Jesus til. Men han, hvor har du lært dette, Timoteus? Hvordan har du, Timoteus, kunnet blitt av en slik art, av et slikt sinn? Hans prøvede troskap kjenner dere, at like som han har hatt et bilde, han har sett på noe, han har inntatt noe, han har betraktet noe, like som en sønn tjener sin far, har han tjent med meg for evangeliet. Hvor hadde han lært det? Hvor er sønnen? Hvor er faderen? Hvor er tjenesten? Ja, det er det som står ifra vers 5 her og nedover. Og som enda med at sønnen er opphøyet til faderens høyre hånd, som enhver tunge må bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud, faders ære. Der er faderen. Like som en sønn. Tjenesten, les meg om overfor der. Like som en sønn tjener sin far. Der hadde han lært det. Der hadde han vært. Der hadde han inntatt hatt disse ting. Og der hadde han fått dette sinn, som også var i samsvar med det samme sinn, som var kommet inn i Paulus. Og la dette sinn være, forbli i også oss. Slik at vi kan få en tjeneste og en virksomhet av noe av den samme art. Tjeneste i evangeliet, som har tjent med meg for evangeliet. Ja, evangeliet betyr det glade budskapet. Og da skulle det bare mangle at ikke frukten av det glade budskapet skulle være glede. Og det er det som jeg ser her. Dette skaper frukt hvis det er evangeliet. Hvis det er det glade budskap. Når det glade budskap blir tatt imot, så virker det med det det er. Da virker slik det er. Nemlig at det skaper glede. Og det var denne tjeneste også. Han ville dra de andre med i her, som vi nevnte i går. Jubeloffer i hans telt. Og når vi ser i kapittel 2, vers 17 her, så ser vi en som gleder seg. Og så gleder han seg, og så drar han de andre med i tjenesten, så vil han ikke være prest der alene. Han vil ikke ha noe monopol på dette her. Han er ikke noe sånn at han var prest, og så fikk de, vær så god, liksom være noen slags form for menighet. Det finnes ikke noen ting av dette. Han drar de alle sammen med seg opp der til alteret. Gleder meg sammen med dere, i like måte, bli slike det også, at det går fram, og fra jubeloffer i Herrens telt. I frelsens telt, i hans hytte, i hans hus. I like måte gled også dere, og gled dere sammen med meg. Ser du etter samfunnet hele veien? Ser du etter fellesskapet hele veien? Han sammen med deg, det er sammen med han. Og i vers 18 så liksom inkluderer han de totalt i denne tjeneste, og drar de med i denne tjeneste. Det er liksom det gode. Sammen med dere alle. Sammen med dere alle. Og det han viser oss her, det var altså et frelsens hus der de inntar lammet. Og han kaller det for en tjeneste. Det er en tjener som blir framvist her. I 2. Mosebok 12 så beskrives jo den første påskehøytid som det fleste sikkert kjenner. Der beskrives ei dør, eller der tales det om et hus, og på den huset var det ei dør, og rundt den døra skulle det være et kjennetegn på at det var en frelsens dør. Det var et usvikelig kjennetegn på at det var en frelsens dør. Det var ikke nok å gå inn i et hus hvis du skulle bli berget, hvis du skulle bli frelst. Du kunne ikke bare ta et hus og så liksom stikke inn der, og her er et bra hus. Dette ser jo bra ut. Her er det gode tømmervegger, eller gode steinvegger, og her er det flott ark på taket, og dette ser veldig pent og vakkert ut, og dette er et mesterverk av et bygg. Det var ikke slik de skulle resonere. Det var ikke slik de skulle tenke. Her går vi inn, her må vi være trygg. Det var ikke det, det var et tegn. Det var døra, det var et tegn på døra. Og i Johannes 10 så sier han at jeg er døren, for jeg har nemlig det tegn som er tegnet på at jeg er døra inn til frelsens hus. For jeg er den som set livet til for forne. Det var et lam som ikke setter livet sitt til og det lammets blod skulle være på de dørene, og inn den døra så var de frelst. Men en gang de var tatt steget innom den dør, så var de frelst. Den som går inn gjennom døren, han blir frelst. Ikke det greit? Det skulle være enkelt. Det er et skritt det å bli frelst. Innenfor døra så er du frelst. Ta imot han i tro, så er du frelst. Vel, vel. Hva møtte deg der inne? Du går inn gjennom en dør, så møter deg deg noe. Tror du det var liksom fire tomme vegger, og så liksom et tomt lokale, og så liksom, uff, det var kaldt og utrivelig, og sånt der inne. Men det var noe bra, de ble frelst der. Ja, ja. Var det slik det skulle være inne i det huset? Var det sånn at der skulle de skulle liksom sitte sånn og småhutre og fryse, og de måtte gjerne stå og sånt, og mørkt og utrivelig var det? Men det var noe godt med det at de ble frelst der. Ja, det er noen som tror det. Det er faktisk folk som går rundt og innbilder seg sånne ting. Langt ifra. Det var helt andre ting. Der skulle det være et bord. Der skulle det være saker og ting på det bordet. Der var det et kjøkken som ting ble tilberedt på. Der var det, ble det båret ting inn på bordet. Der var det overflod. Der skulle de innta lamme steikt med ild, med hodet, føtter og innvoller. Der var det et samfunn rundt bordet. Og ettersom enhver eter, det var ingen husfar, skulle du si da, at nei, du må ikke ta så mye oppå. Det var ingen restriksjoner. Ettersom enhver eter, de fikk ete det de ville, de fikk ete det de hadde lyst til, de fikk innta det som de hadde lyst til, ingen restriksjoner. Det var det som skulle være inne i dette hus. Og derfor sier Jesus at den som går inn gjennom meg, da skal han finne noe der inne. Han skal finne beitemarker. Han taler om får i Johannes tid. Han skal finne beitemarker, eller han skal finne mat. Han skal finne føde. Og han skal finne noe mer, står det i et vers nede for deg. Han skal finne liv. Og jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod. Ingen knappe tilstander der. Liv, ja, overflod. Og så sier han til dem at de skulle holde da i 2. Mosebok 12. De som har i gamle dager hørt det på Jon Aurebæk, de vet at han talte mye om dette. Og de som har hørt lydbåndet av han, de som ikke har hørt disse lydbåndene, de bør høre dem. Vi prøver å få tak i dem og høre dem. Og han talte i mange, mange timer om 2. Mosebok 12. Så sier han der, i vers 25, når dere kommer inn i det land Herren skal gi dere, således som han har lovt, da skal dere holde denne tjeneste. Det er tjeneste dette. Det er denne tjeneste som vi også ser i Filippenserbrevet. Det er tjeneste. Det er en tjener som opptrår her, og så serverer lammet, og ber oss innta lammet. Da skal dere holde denne tjeneste. Og forbundet med denne tjeneste, så står det litt, Når barna deres begynte å spørre hva dette her var for noe, hva er det de drev på med her? Da skal de si det påskoffer for Herren som gikk forbi Israels barns hus i Egypten, da han slo Egypten og fridde våre hus, og folket bøyde seg og tilba det tilbedelse inne der. Det er noe som virker tilbedelse der. Og vi leser Jesajas kapittel 30, at der var tilbedelse, og der tales det også om sang. I Esaias. Når Esaias skal beskrive gjenopprettelsen for Israel, og det som skal skje, når Israel igjen skal bli samlet, når dette folket på en måte skal bli gjenfødd enda en gang, når Gud skal føde dette folket på nytt, så taler han i Esaias 30, og i vers 29, om dette her. Når de skal tas ut igjen, så har han et bilde, eller så refererer han til noe i vers 29. Deres sang skal lyde i den, som i den natt høytiden blir innvidd. Det er det han drar tilbake til. Det er det han vil sammenligne det med. Når de igjen skal samles, den natt høytiden blir innvidd, da skulle de synge sanger. Det tyder på at dette er noe som beveger seg helt tilbake til 2. Mosebok 12. At inne i det huset, når de samles rundt der, så var det sang. Hvorfor var det sang? Ja, Jakob sier at det er den som er velt imot det han synger lovsanger. De var blitt velt imot det ved at de var blitt frelst. De hadde gått inn gjennom frelsens dør. De hadde satt seg ned ved bordet. De hadde begynt å innta det lam som hadde gitt sitt blod for å frelse dem. Så hadde de kjent den gode smak og dette velbehag som hadde seget seg nedover dem. Og så følte de trang til tilbedelse. Og så begynte det å stige opp lovsanger ifra deres munn. Deres sang skal lyde som i den natt høytiden blir innvidd. Og det er påskehøytiden det er tale om her. Der står en sånn stjerne som viser det. Og det er det som refererer tilbake til andre Mosebok. Den sang som i den natt høytiden blir innvidd. Og her er sang. Her er sang. Og det denne sang skal fortsette. Den skal begynne her og den skal fortsette enda til inn i den himmelske verden. Ja, de snakker om tradisjoner. Men vi står i tradisjoner. Her er tradisjoner som beveger seg mange, mange tusen år tilbake. Det Gud har gjort med folket når Gud har grepet inn. Og så har vi med Jesus og apostlene. Der står også da de hadde sunget lovsangen. Så det var en tradisjon som enda til Jesus holdt i hevd når de var inne der med et påskemåltid. Så står det da de hadde sunget lovsangen. Og her har du en lovsang, her stiger en sang i glede opp ifra Paulus sitt hjerte. Og den sangen går helt inn i åpenbaringen når det står at de sang Moses og lammets sang. De sang lammets sang i den himmelske verden. Lammets sang. Lammet som er den eneste som er funnet verdig til å herske. Den eneste. Det er merkelig. Jeg har muligens sagt det før her en gang, men det er merkelig når du går inn i Johannes åpenbaring. Og så ser de etter en mann. Så er de på jakt etter noen som er verdige. Og verdige til å åpne en bok her og se i den, står det. Altså verdige til å, det som ligger i det hele, det er at det er den som er verdig til å åpne framtiden. Den som er verdig til å se inn i framtiden. Den som kan løse framtidens problem for oss. Hvem er det? Hvem er det som kan gjøre framtiden, kaste lys over framtiden for oss? Ingen ble funnet verdige, står det i vers 4. Ingen ble funnet verdige. Og så ble det gråt. Det ble gråt. Det er mange som gråter av mangel på kunnskap, av mangel på forståelse, av mangel på innsikt. Og her er det gråt som skyldes at han ikke hadde sett nøye nok, og at han ikke hadde forstått nøye nok. Her er gråt på grunn av mangel på kunnskap. Men en av de eldste sier til meg, gråt ikke, se. Og så så han i vers 6. Og så så han lammet som var slaktet. Og så ser han denne. Og så ser han noe mer. Så ser han disse som er rundt denne. Og så ser han noen som stemmer i en sang. De synger en ny sang og sier, verdig er du. Hvis vi tenker på at dette kanskje er inn i framtiden, og tenker på at det var jo Johannes apostelen som skrev dette her, men på en måte så er det liksom inn i framtiden. Det var ikke en som var verdig. Det var ikke noen av profetene i det gamle testamentet. Det var ikke apostelen Paulus. Det var heller ikke denne elskelige Johannes. Denne Johannes som du kan sitte deg ned med hans skrifter. Og det er en sånn udelt behagelig person å være i lag med. Denne Johannes apostelen. En veldig udelt behagelig person. Den er sånn, liksom noe sånn enkelt oppriktig. Noe sånt hjertevarmt med han. Og han gikk rundt der og var elsket av Jesus. Den disippel som Jesus elsket. Og han bevegde seg i denne kjærlighet. Og alle hans skritt og alle hans ferd bær preg av dette at han har forstått at Jesus elsker meg. Han levde i forståelsen av Jesu kjærlighet. Og det gjorde at han hadde en sånn enkel grei og oppriktig framferd og et vitnesbyrd. Ikke han heller. Ikke han heller. Det var ikke engang i hans tanke at han skulle herske. Men her er noen som sier, i med høy røst i vers 12, verdig er lammet som er slaktet til å få makt. De fant ingen andre. Makt. Makt. Ja, har du hørt om maktmennesker? Og hva de har utrettet i denne verden? Et endeløst kapittel med sorg og tårer og undertrykkelse og forferdelse. Makt. Og så leste om en. Ja, han sier litt om det i Lukas 22, som jeg så vidt nevnte, en henviste til i går uten å lese. Lukas 22. Når Jesus hadde hjertelig lenge sett der og ete dette påskelammet dere, før jeg lider, stod det i vers 15. Og så står det i vers 24. Om disse som han hjertelig lenge så ete dette påskemåltid med før han lei. Så står det om deg i vers 24. Det ble også en trette mellom dem om hvem som skulle gjelde for å være størst. Det er et alvorlig problem. Og det er et problem som alle brevene tar opp. Hvis du leser litt nøye, så vil du finne at dette problemet er et problem som kom inn i menigheten umiddelbart. Det var ikke bare at det kom inn når menigheten ble stiftet på pinsedag, men det var der i apostelflokken og i disippelflokken helt til første dag. Og det er et problem som vi må forholde oss til, og det er et problem i Filippenserbrevet, for disse som kommer inn i Filippenserbrevet her og vil ødelegge og sånt i kapittel 3, det er just det samme som opptrer. Det er noen som vil herske, det er noen som vil være svære, det er noen som søker tom ære iblant oss. Hvordan skal jeg unngå å bli en slik? Hvis jeg liksom har liksom sånn litt kanskje medfødde egenskaper til å bli en sånn som hersker. Hvordan skal jeg unngå å bli slik? Hvordan skal du unngå å bli fanget av slik som korinterne ble? Dere tåler jo gjerne at noen gjør dere til treller. Dere tåler at noen hersker over dere. Til skam for dere sier jeg det, sier han i 2. Korinterbrev til dem. Det er et alvorlig problem. Men det er et håndterlig problem hvis vi vil søke løsningen. Og løsningen er igjen den samme løsning som alltid. Det er Kristus. Det er Kristus. Og han tar, og så kommer han, og så begynner han å si, så sier han noe til dem. Da sa han til dem, denne enestående mann som er i stand til å bevare samfunn mellom sine på tross av slike problem som oppstår her i vers 24. Så greier han, når han får dredd hovedet deres vekk fra seg selv og sin egen stand og stilling og posisjon, og får festet dem og blir opptatt med han. Og det er dette som vi må stadig holde på med. Og liksom utifra selv og inntil han, like som Paulus, fester øynene våre på Kristus. Det er Kristus. Kristus som er en vinning. Da sa han til dem, kongene hersker over sine folk. De som bruker makt over dem, kalles deres velgjørere. Ja, det er underlige system i denne verden. Det var en som snakket om denne verdens visdom, og så sa han, hva er det de får til her? Hva er det de får til her? Han hadde bare liksom kjøpt en avis tilfeldigvis. Det var en som snakket litt om disse forskjellige tingene. Så hadde han bare på vei til møte bare kjøpt en avis. Så han hadde tatt opp avis og så leste han for folket. Ja, da var han president Mitterrand. Det er så mange år tilbake at han var innsatt i Frankrike som president. Så uttalte han at Frankrike må fortsette med prøvesprengninger i Stillehavet og utvikle sitt atomvåpenprogram av hensyn til freden. Og så kommenterte han da. Veldig smart. Veldig vist. Det er denne verden. Måtte bruke disse kolossale ressurser som man krever innifra folket. Det er denne verdens hersker. Og de kalles deres velgjører. Ja, 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 ja. De krev, De krev inn ifra sine undersåtter, de bare krev. Det er liksom skrive ut skatter. Få folk i arbeid, skrive ut skatter, så de har noe så de kan dele ut igjen litt. Og så kalles de deres velgjørere. Det er et underlig system som vi har ordnet oss med i denne verden. Og det er nødvendig at det er slik også, det er det verste av alt. Men slik er det ikke. Slik. Så, det er ikke på denne verdens vis iblant oss. Så er det ikke med dere. Slik er det ikke her. Og han har selv gitt eksempelet. Og det liksom, hver gang jeg leser det, så blir jeg hadde nær sagt beveget når jeg leser Johannes 13. Og se denne mann, og se denne bevissthet som står der i vers 3. Da Jesus visste at Faderen hadde gitt alt i hans hender. Da han visste det. Han visste det, han var klar over det, og at han var utgått ifra Gud, og at han gikk til Gud. Så står han opp, legger av seg sin kledning, og så bøyer han seg ned og vasker disiplenes føtter. Og han som ligger der på kne og vasker sine disiplers føtter, han har i sin bevissthet, Faderen har gitt alt i mine hender. Her er konga. Her er en som er verdig. Og i kapittel 17 så står det like som du har gitt ham makt over alt kjød. Hvordan er du? Hvordan utøver du din makt? Er det en despot? Er det en undertrykker som er kommet på tronen? Med makt over alt kjød for at han skal gi. Ikke av det som han har krevd inn i for andre. Han gir ikke litt tilbake av det som han har krevd inn i for andre. Det er ikke slik det foregår her. Slik er det ikke blant dere. Men for at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt han. Og han gir ut av seg selv, for han har det evige livet selv. Det er ressurser som han er han selv. Det er hans eget han gir. For at han skal gi evig liv til alle dem som du har gitt ham. Og så kunne du synge, og her er ikke noe som her er ingen som tvinger deg, her er ikke noe ytre press, her er det ikke noen som står liksom sånn at hvis ikke du nå liksom gir de nødvendige ritual og de riktige hilsninger som de måtte gjøre under krigen, så er det kula som venter deg. Ingenting av det, når de her sier, verdig er du til å få makt og rikdom og visdom og styrke og ære og pris og velsignelse. Verdig er du. Og så stiger sangen opp der. Så synger de om han. Den øverste, litt lenger ned i Lukas 22 der, så står det at den øverste, eller den ledende iblant dere skal være den som tjener, der i vers 26. Den øverste, den fremste, den ledende, det skal være den som tjener. Det er dette sinn, og det er dette som er veien for deg som skal tjene Herren. Og det er dette som er fin, så, om du kan si det, så fullkomment uttrykt, først i den Herre Jesu liv, og senere er dette liv overført inn i tjeneren Paulus liv. Paulus, Jesu Kristi tjener, det er overført i hans liv, og det er framvist i hans liv, som dere også har sett av meg. Og han viste det til korinterne i 2. korinterbrev. Når han taler om seg selv, så sier han i kapittel 1, vers 24, at ikke at vi er herrer over deres tro. Det var en mengde andre folk som ønsker å være det, sier han lenger ute i det samme brev. Men vi er ikke herrer over deres tro, men vi arbeider med på deres glede. Deres glede. Og det gjør han her i Filippi også. Han ba for de her i vers 9 og 10, og så er han liksom sammen med de lenger ute i vers 25. Jeg er fulltvis på dette, vet jeg at jeg skal bli i live og være hos dere alle. Han ber for de, han ba for de i vers 9, han var jo de i vers 25. Være hos dere alle til deres fremgang og glede i troen. Glede i troen. Det var glede i troen. Så dere med, når han innleder til kolossenserne, så taler han om der i kapittel 1, så taler han om at som dere takker Faderen, sier han. Ja, det er sømmelig å takke Faderen for alt han har gitt oss. Men så dere med glede takker Faderen, som gjorde og skikket til å fordele de helliges arvelodd i lyset. Så dere med glede takker Faderen. Og det er denne glede som også tilfører oss, og som skaper denne støhet, som denne trygghet, denne styrkelse, denne kraft, som gir og setter oss i stand til å ikke bukke unna for alle andre krefter som setter inn på oss og vil ta oss. Slik som det står i kapittel 3 og i vers 1, når han kommer til de der: for øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Og skrive det samme til dere er ikke meg til byrde, men dere til styrkelse, står det her. Det som ligger i dette her, det er at han ivrer for å få fram dette her. Og skrive det samme til dere ikke meg til byrde, det er noe han gjør med iver, det er noe han gjentar, det er noe han gjerne vil. Han blir aldri trøtt av, om du kan si, å få fram denne saken, gled dere i Herren. Han blir aldri trøtt av å framføre de ting som kunne være med og glede dem i Herren, og som var til deres styrkelse, som det står her, eller som det står i de mer nyere omsetningene, trygghet, eller støhet, eller fasthet. Og det som ligger i det hele, det er jo dette her, det at i denne glede, og det som fører med seg av trygghet og fasthet og støhet, i og med dette, så er vi i stand til også å håndtere disse hundene og de underarbeidere og de sønderskårene som kommer for å frarøve oss denne glede. Og kommer for kanskje enda til å gjøre oss om til en som Paulus var før, slik Paulus var før han møtte Kristus. Og det som var hans vinning før, for det er mange som har vinning i slike ting. De har vinning, ja, noen har vinning i rikdom og livets lyst og vellyst og mat og altså sånne ting. Det er deres vinning, som det står her. Det er deres liv, det er deres livsinnhold. Andre går til den motsatte ytterligheten, og det er fattigdom og askese og sjølplaging og sjølpining og altså sånne ting som kan være deres livsinnhold. Det som er felles for begge disse to ytterpunkter, det er at de er uten glede. Det er en vinning uten glede, akkurat som Paulus hadde hatt. Han ble dreven fram av krefter, og det var en vinning. Det som var meg en vinning, det var en vinning for han. Den gjerning han utøvde, men det var en vinning som var uten glede. Det var en vinning som tvert imot virka ikke som å utfolde noe og utstrømme noe og sånne ting. Men så det står om i Lukas 8, så står det noe i vers 14. Da står det: mens de vandrer under bekymringer og rikdom og livets lyst. Kan du tenke deg det? Hva medfører det? Å søke slike ting? Ja, bekymringer og rikdom og livets lyst, lystlivet. Gå i gang og utfolde lystlivet. Så skal du oppdage noe, og det er at det du begynner å få pustebesvær. Jesus taler om at de begynner å få pustebesvær her i Lukas 8, vers 14. De begynner å få problemer med pusten. Det blir for vanskelig å holde ut i lengden i dette. Rikdom og livets lyst kveles de. De kveles. Her er ingen kvelningsfornemmelser når vi går sammen med Paulus inn i Filippenserbrevet. Her er det noe som på en måte rensker opp her og liksom fyller brystet med luft, så du kan puste fritt. Og det er glede, og så begynner å strømme ting ut. Ingenting som strammer seg til, så du til slutt kveles. Rikdommer. Se hva Jesus setter sammen: bekymringer, rikdom og livets lyst. kveles de. Men her er andre saker. Her er andre verdier når han har innført Kristus som vinning. Å ha Kristus som vinning. Når han er gitt, han akter alt det andre for tap i. Han akter det ikke lenger for vinning. Det som før var en vinning, det akter han nå for tap. For at han kan vinne Kristus og finnes i han. Og så opplever han tilførsler. Så opplever han at det tilføres han noe. I vers kapittel 1 og vers 19, jeg ser tiden har gått, så jeg får ikke sagt noe om det da. Men Jesu Kristi ånds hjelp. Jesu Kristi ånds hjelp. Og i ordet hjelp, det betyr egentlig forsyninger. Det betyr tilførsler. Det blir at det tilføres han ting som han trenger. Uansett situasjon, enten det som det står i vers 20, enten det er i liv eller død, at han ikke skal bli til skam i noen ting, men med hjelp av disse tilførsler fra Kristus, ved Kristi Jesu Kristi ånds hjelp, så at han ikke skal bli til skam i noen ting, men at Kristus, som alltid så nå, med all frimodighet, skal bli forherliget ved mitt legeme. Han hadde så vidt sett det i en person. Han hadde vært med når de steinet Stefanus. Og han så Kristi herlighet. Han bødde seg ikke for det syn. Han fortsatte sin forfølgelse. Han bødde seg ikke for det syn som Gud utviste i Stefanus' åsyn. Når Stefanus ble steinet. Og Paulus sto der og tok vare på klærne til de som gjorde gjerningen. Så, og steinene haglet. Så var det et syn. Han skua Herrens herlighet. Han var forankret i Herrens herlighet, og så gikk det ut et lys. Kristus ble forherliget i det denne mann sank i sammen og oppgav sitt liv. Og i Johannes 21 så tales det om Peter, når han også skal bindes opp om å føres dit han ikke vil. Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle ære Gud med. Ære Gud. Han skulle forherlige Gud ved sin død. Og det er det Paulus taler om her. Men at Kristus, som alltid så nå, med all frimodighet, skal bli forherliget ved mitt legeme, enten det blir ved liv eller ved død. Forherliget ved mitt legeme. Han, hva sa legeme det? Og det legeme står det om i kapittel 3 og vers 21. Dette hans legeme står det om i kapittel 3 og vers 21. Han som skal forvandle vårt fornedrelses legeme, så det blir likt med hans herlighetslegeme, etter den kraft hvormed han kan underlegge seg alle ting. Herre Jesus, ja, vi vil takke deg, og vi vil takke deg med glede for at vi fikk høre evangeliet, det glade budskap. Ja, Herre Jesus, vi takker for hver som har fått tatt imot dette budskapet, og der du har fått talt til oss den enkelte på en sånn måte at det har også virket glede i oss. For hvis ikke vi har kjenne noe av denne gleden som vi leser, men hvis vi ikke har liksom kjenne en snev av den, da er det vel slik at vi har egentlig ikke tatt imot evangeliet. Men det er all slags andre ting. Vi kjenner ikke Gud. Vi kjenner ikke Kristus da. For det er slik at det, når vi ser deg, når vi begynner å lære deg å kjenne, så har det den virkning. Disiplene blir glade da de så Herren. Herre Jesus, så er det denne som også kan skape denne fasthet og støhet og trygghet på vår vandring. Som ikke blir et bytte for alle disse her krefter som vil kaste seg over oss. Og ta vår glede og frihet og frimodighet ifra oss. Herre Jesus, at vi må være sammen. At vi må stå sammen i dette sinn. Lære av deg, like som Paulus. Og la lære også av denne din tjener som det stod her. Det som dere har lært og hørt. Og så at dere også kan, som også har sett på han. Disse veldige ting. Herre Jesus, at vi kunne blir dratt inn i noe av denne samme jubeltjeneste, denne prestetjeneste, å bære fram jubeloffer på ditt alter. Herre Jesus, så skal vi få oppleve noe av det samme her. At med noe av den samme trang, noe av den samme lengsel kunne legges ned i våre sjeler, at Kristus, du Herre, måtte bli forherliget ved våre legemer. Selv om det er med liv. Det er vel slik at vi lever heldigvis, får vi vel si, i den tida vi slipper å lide døden på grunn av at vi bekjenner ditt navn. Men det kommer også den dag, hvis ikke du kommer snart tilbake, der også vi skal møte denne virkelighet, og at det må være noe av denne kraft som også stiger fram av vår utgang av denne verden, ut av vårt legeme. At du blir forherliget ved vårt legeme, enten det blir ved liv eller død. Og Herre Jesus, så er vi fast forankret og trygge i det håpet som også var framført her, at vårt rike, vårt borgerskap, det er i himlene. Og det er derifra. Det er opp der vi ser. Og det er der vi stunder hen, og det er der vi venter deg, som skal forvandle vårt fornedrelseslegeme, vår situasjon i fornedrelse her, til å bli likt med ditt herlighetslegeme. Etter den kraft som du sjøl har vært gjennom og utvist når du oppstod fra de døde, den kraft hvormed du kan underlegge deg all ting. Deg til ære i all evighet. Amen.